kas gan būs diezgan šokējošs fakts, ja tā notiks, jo mēs zinām, ka Roma ir ne tikai izcila filma, un to ir veidojis izcils kinorežisors, bet tā ir mazā ekrāna filma, kurai nav bijis lielā ekrāna izrādīšanas, tā ir Netflix filma, tas nozīmē, ka ja tā notiks, tas nozīmē, ka kino pasaule ir mainījusies uz visiem laikiem, kā arī filma, kura nekad neiznāk uz lielā ekrāna, iespējams kļūst par gada līderi, apspēlējot visus greznos, lielos, milzīgos ekrānus, kas taču ir kino pamatfunkcija. Es domāju, ka arī ir zināmas bažas tieši par šo te tendenci, ka iespējams, ka varēs drīz uzvarēt arī filmu, kur piemēram izrāda tikai telefonā. Un nu, tas nozīmē, ka kino kā lielā ekrāna spēks tiek apšaubīts, bet tiek izcelts kino režisora idejas un realizācijas fakts.